J1 people, friends, ladies and gentlemen, mayroon pong isang tao na napansin ko sa Biblia. Doon po sa 2 Samuel chapter 2 or 3, ito po yung buhay ni Obed-Edom. Kung hindi niyo po kilala si Obed-Edom, ito po yung tao na nag-alaga ng Ark of the Covenant. Alam niyo, nung ito ay kanyang inalagaan, dahil po sa nawala po ito sa lugar ng Israel. 2 Samuel chapter 6. Ang sabi niya, so David decided not to move the ark of the Lord into the city of David. Instead, he took it to the house of Obed-Edom of God. The ark of the Lord remained there in Obed-Edom's house for 3 months. Ilan? 3 months. Inalaga niya ito sa loob ng 3 buwan. Alam niyo kung ano nangyari? Ang kasunod, ang sabi ganito, and the Lord blessed Obed-Edom and his entire household. Nung inalaga ni Obed-Edom ang mismong Ark of the Covenant, 3 buwan lang, nagulat ang maraming tao. Why? Immediately and instantly, God blessed the entire household of Obed-Edom. Ang anong point ko po dito, paglingkuran nyo lang ang tunay na Diyos sa Espiritu at sa katotohanan, bukas kagad ang blessings ng kalangitan sa buhay nyo. Say hallelujah! Again, hallelujah! Napansin ni David. Why? Obed-Edom immediately blessed by God. Mga minamahal, kaya sabi ni David, wow, kailangan ko nang makuha ang Ark of the Covenant. Kaya after 3 months, kinuha na niya kagad. Bakit? Gusto niya na ma-bless siya mightily ng ating Panginoon. Gusto niya na ang bansang Israel ay mapagpala kaagad. Mga minamahal, once you care for the works of the Lord, mapalad ka na, blessed na kaagad ang buhay mo at ang iyong buong pamilya. Sino maglilingkod kay Lord? Mga minamahal, ang Ark of the Covenant hindi lamang nanatili sa bahay ni Obed-Edom. Hindi lang ito kinupkop, inalagaan po niya. Pag sinabing kinupkop, inalagaan niya itong mabuti. Obed-Edom of God has been blessed. Are you still listening? Sino po dito ang nakakakilala kay Rahab? Sabi natin, Rahab. Kaya ko ginawang Rahab kasi pag Rahab, parang rehabilitation. Okay, si Rahab ay isa po siyang hintil. Taga Jericho po siya. Hintil. Mayroon pong 2 spy na pinadala si Joshua para tignan ang buong Jericho. Yung pala, kaya sinasarado ng mga taga Jericho ang kanila pong gate, sobrang takot, nanginginig na sila nung nalaman nilang papalapit na at papalapit na ang mga Israelites sa kanilang lugar. Nagpadala ng spy. Alam nyo, napapunta ang 2 spy na ito sa tahanan ni Rahab. Si Rahab ay isa pong prostitute. Nagsimula na i-bless ni Rahab ang 2 spy. Bakit? Ang sabi niya, sa totoo lang, nangangatog kaming lahat para kami mamamatay na dahil kayo papalapit na narinig namin kung paano ang Israel ay sinamahan ng Diyos at ang Diyos ng Israel, hinati niya ang dagat na pula at nakaranas ng sumpa ang bansang Egypt because their God is alive. Nalaman namin kung paano kayo sinamahan ng Diyos na sa panahon ng gabi, kayo lang ang may ilaw at pagdating ng araw, mayroong Shekinah glory, ulap, nangangatog kami. Pwede ba? Huwag mo kaming kalilimutan. Itatago ko kayo. So itinago ngayon ni Rahab ang dalawang spy doon sa kanila pong bubungan. Para hindi makita ng mga sundalo ng Jericho. Alam nyo, nung hinanap sila, ang sabi ni Rahab, sabi niya, kaalis lang nila. Punta nyo sila, baka maabutan nyo pa. Pero itinago niya talaga. Matapos makalis ang mga soldiers ng Jericho, kinausap niya yung dalawa. Huwag niyo po kaming pababayaan. At ang sabi ng dalawang spies ng Israel, sige, ipangako mo lang na sa aming paglusob, kayong buong pamilya ay nasa bahay mo. Pag kayo ay lumabas, hindi namin pananagutan yon. Ngunit kapag kayo ay nandiyan dyan at may napinsala sa inyo, kami ang may pananagutan noon. At maglalagay ako ng sinulid na pula dito. Ibig sabihin noon, kayo ng buong pamilya ay maliligtas. Purihin po ang Panginoon. Nanampalataya si Rahab sa Diyos ng Israel. Anong nangyari? Noon nalusob ang walls of Jericho at pinatay ng mga Israelites ang lahat ng mamayan po doon. Pamilya lang ni Rahab ang naligtas sapagkat sinamba niya, naniwala siya sa Diyos ng Israel. Bakit ko ito sinasabi sa inyo? Ang history ganito. Si Rahab na prostitute, sumampalataya sa Diyos ng Israel. Immediately, God blessed her and the entire family. Wow. Anong point ko dito? Sino man sa atin, nakalagay sa Biblia, sa book of Galatians chapter 3, verse 24, bawat taong sumasampalataya kay Jesus, sila po ay spiritual Israelites na. Therefore, ikaw at ako ay lahi na ni Abraham. Nandiyan ba kayo? Naging matuwid na tayo dahil kay Jesus Christ. Lahi na tayo ni Abraham. Ang sino mang sumampalatayang tao sa ating Diyos na sinasamba, mapapatulad din silang blessed na katulad ni Rahab at ang kanyang buong pamilya. Meaning to say, ikaw at ako ay blessing. Amen? Everybody say, I am blessed. I am a blessing. Ang matindi pa nito, si Rahab na pangasawa ni Salmon. Ano yung Salmon? Salmon ang pangalan nung isang sundalo na spy. Napangasawa po niya. At siya ngayon ay naging lineage ni Christ. Hintil na pangasawa ng Hudyo. At siya rin ang naging magulang, mga minamahal, ni Boaz. Na si Boaz ay napangasawa niya si Ruth. Si Ruth ay isa rin pong hintil na sumampalataya sa Diyos ni Naomi. At dahil po doon, si Ruth ay naging magulang ni Obed. At si Obed na naging magulang naman ni Jesse, at si Jesse naman ang naging magulang ni David, and on and on and on hanggang kay Jesus Christ. I'll tell you, maski ikaw ay isang hintil, pag sumampalataya kay Jesus, ang blessings ng Israel ay magpo-flow sa'yo. Shout hallelujah! Mangyayari sa mga JA1 people at mga taong nagbibless sa inyo, mabibless din sila. Why? We are called in Abrahamic blessing. That's why everyone who will bless you will be blessed. Sino mga super blessed ngayon? Mga minamahal, at ito yung aking pong nakita. Ang Lord nagpo-promote ng bawat tao. Bawat taong sinasampalatay na Diyos na buhay. I tell you, ang dagta ng pagpapalay dumadaloy sa kanila. Praise God! Ngayon pong panahong ito, alam ko, nandito tayo bilang Thanksgiving celebration po natin. Kung babalikan ko ang ginawa ng Diyos at pagkakatawag ng Diyos sa JA1, tinawag tayo ng Diyos sa pagkakatawag niya kay Abraham. Si Abraham ay isang hintil, pero nung tinawag, siyang pinagmulan ng mga Hudyo. At nung sinamba ni Abraham ang Diyos na buhay, ang lugar na yon na kanyang pinuntahan na Kanaan ay pinagpalang lubos ng ating pong Panginoon. Maski saan kayo pupuntang lugar, kung ikaw ay tunay na sumasampalataya, ang lugar na yon ay mapapagpala because of you. Ang sabi ko, mapapagpala because of you. Napagpala ang bansang Kanaan na ngayon ay Israel. It is because of Abraham. Si Abraham, pinangakuan ng Diyos, magiging ama ka ng maraming bansa. At yun po'y naganap. Bakit? Ang nasabi ng Diyos ay nasabi na. Sabi natin lahat, ang nasabi, nasabi na. Lakasan pa ninyo. Kayo man nandiyan dyan sa labi, ang nasabi, nasabi na, sabihin nyo. Pagpapalain ng Diyos ang bansang Israel because of Abraham. Now, because of Jesus Christ, nung tinanggap natin, ang tawag sa ating ngayon ay mga Israelites. At ang sabi ng Biblia, kasama tayong tagapagmana ni Jesu Kristo. Listen carefully. That's why nung si Abraham ay sumunod sa Diyos, sabi mo sa katabi, sumunod ka lang. Lakasan niyo pa sa kaliwat kanan, sumunod ka lang. Nung sumunod si Abraham kay Lord, nagkaroon ng anak, at yan ay si Isaac. Nung nagkaroon ng asawa si Isaac, nagkaroon siya ng dalawang anak kambal, Jacob at si Esau. Si Esau, na-bless po siya, at sa pamamagitan ni Esau, umalis man siya, ganun pa man, ang tunay na pinagpala ng Lord si Jacob sapagkat naging masunuri siyang lubos kay Isaac. Ang tinutukoy ko dito, si Jacob nakaroon ng 12 anak na lalaki, yung inapi sa 12 magkakapatid na si Joseph, ang siyang pinagpalang lubos ng Panginoon sapat hindi nagbago ang kanyang pananaw sa buhay na siya ay ibinenta, ngunit sa pagdating niya sa lugar ng Egypt na yon, ang kanyang pinanghawakan ay ang Diyos na nangako kay Abraham, Isaac at ni Jacob. God bless Joseph, naging prime minister at the age of 30. Ilan taon? Lakasan pa ninyo. Makinig kayo mabuti. At the age of 30, naging prime minister. Mga professionals, listen. Young people, listen. You will see amazing things once you reach 30. You will see amazing things. Pagdating mo ng 30, that is maturity level. ang faith mo'y strong na, kung kaya't ang Lord naman, ipopromote ka na niya sa tingin mo ngayon ay ikaw ay base lamang, parang walang silbi, maniwala ka, maging tapat ka lang sa Diyos na tulad ni Joseph, you will be level up in all aspect of life. Shout hallelujah! Hindi nagbago si Joseph na natiling humble. Kaya mga minamahal, naniniwala ko, hindi aksidente na ang calling ng JA1 ay Abrahamic calling. Naniniwala ko, is yung susunod nating mga henerasyon, pagpapalain lubos ng Diyos yan, tayong lahat ay mag-spread in different parts of the world. And the JA1 Church, bago dumating si Lord, we will do our purpose. Nang purpose po natin to spread the fire of inner healing and deliverance nationwide and worldwide. Sinong gustong gamitin ni Lord? Woo! Hallelujah! Kaya mga minamahal, hayaan mo na ilagay mo ngayon sa puso at isip mo, God's purpose in your life is to make you prosperous and victorious. Pagpapalain ng Diyos ang kabuhayan ng mga JA1 people. Oh! Hallelujah! Tayo ay tutulong sa napakaraming tao. Bakit? Ang sabi ng Lord, you are blessed and I will make you a blessing to the nations of the world. Please, huwag mawawala sa inyong isipan at puso yan. God gave us the word. He will make us a blessing to the nations of the world. Paalala ng tatay, Bishop. Pag nandoon na kayo sa rurok ng tagumpay, manatili kayo mapagpakumbaba sapagkat hindi hinahangaan ng Diyos ang mayayabang at nagmamataas. Ang hinahangaan lang ng Diyos ay ang mga taong sumusunod sa Diyos at mapagpakumbaba. Hindi nagmamalaki sa kapwa, ipinagmamalaki lang ang kadakilaan ng Diyos sa kanila. Shout hallelujah! Mga minamahal, nagsimulan JA1 na maliit lang. Sa pagsunod po natin sa ating Panginoon, ito na po ang JA1. Magpasalamat po tayong lahat sapagkat ang ating Panginoon, ang kanyang habag ay sobra-sobra. Ang biyaya niya ay sobra-sobra. Ang kapangyarihan niya ay umaapaw sa ating lahat. Now, before I close, kung paano si David, ang laman ng puso niya ay laging may tayo ang templo ng Diyos. Kung paano si David, lagi niyang iniisip kung paano parangalan ang Diyos. Sobra ang kanya pong pagmamahal sa Diyos. Kaya pala, the man after God's own heart. Si David ay isa pong taong matapang, ngunit punong-puno ng kababaang loob. Kaya pala, after God's own heart, dahil namanan niya yaong mapagpakumbabang puso ng Diyos na natili yun sa buhay niya, wala siyang pinagmalaki, kundi parangalan lang ang Diyos na pumili sa kanya. Mga minamahal, J1 family, remain humble. Remain a good servant of God. Naniniwala ko, habang tumatagal ang panahon at naghihintay tayo ng kanyang pangalawang pagbalik, naniniwala ko, magre-raise up ang Lord ng mga libo-libong disciples niya. Remain faithful in the Lord. Amen? Pasalamat tayo na kilala natin siya. Hindi tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sinasamba natin ang tunay lamang na Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Sa akin pong pananalangin ngayong gagawin, please, mag-pray po tayo na ang Bulkan Taal ay lubos na itong huninto. Actually, nung Pontius Day, pinag-pray po namin dito sa office na ang mga bricks na yon na nasa ilalim ay magpatong-patong na, nalubos na pong matakpan ang bunganga ng Bulkan Taal. At noon Tuesday hanggang ngayon, wala na po tayong naririnig na ito ay kangay nagbubuga ng lava. Hayaan ninyong tulong-tulong tayo na manalangin. Walang ibang pakikinggan ng Diyos kundi ang mga taong sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Ngayon, naintindihan natin, ang Diyos natin ay hindi gawa sa kahoy, hindi gawa sa metal, hindi gawa sa bato. Ang Diyos natin ay walang gumawa, kundi ikaw at ako ang kanyang ginawa. Siya ang pinagmulan ng ating buhay. Kaya't karapat dapat lang na maparangalan ang kanyang dakilang pangalan. Come on, palapakan natin muli si Lord. Hallelujah! Blessed be your name! Blessed be your name! Blessed be your name, Lord! Shikararava Shanda. You are a mighty God. Blessed be.